Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli, utorak je 30. jula, na početku naslovi emisije. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, policija uhapsila 14 osoba za poreske prevare. Nova predsjednica Evropske komisije, Ursula von der Leyen, danas će posjetiti Hrvatsku. Pakistanski vojni avion srušio se među kuće, poginulo 17 osoba. Danas nastavak pregovora o trgovini Sjedinjenih Američkih Država i Kine. U emisiji između ostalog posljedice na crnogorski turizam i budvu jučerašnjeg incidenta sa izlivanjem pekalija u Bečićima, šta o slikama koje su se brzo raširile društvenim mrežama i kako je ovaj incident uticao na goste, kaže direktor hotela Budva Željko Cicović.
Morali smo blokirati ulaze, morali smo voditi goste preko naših nasipa koje pravimo i na kraju krajeva 40-50 ljudi umjesto da se bavi gostima, bavi se spašavanjem objekta.
Pojedini crnogorski poslanici nedavno su u parlamentu komentarisali zdravstveno stanje njemačke kancelarke Angele Merkel i podrhtavanje njenog tijela tokom nekoliko zvaničnih sastanaka i kako bi to moglo da utiče na stabilnost i budućnost Evropske unije, analitičar Sergej Sekulović.
Mislim da je ta vrsta metafore najbliže rečeno neumjesna. S jedne strane, sa druge strane, ne bi bilo ni začuđujuće, a za mene lično ni posebno sporno, da i u okviru DPS-a se javljaju euroskeptični glasovi, samo neka budu otvoreni i jasni, ako je to uopšte bila poenta te diskusije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore u Podgorici je uhapšeno 14 osoba koje se sumnjiče za krivična djela, stvaranje kriminalne organizacije, prevara u produženom trajanju, te utaja poreza i doprinosa. U saopštenju koje je izdalo specijalno tužilaštvo, uprava policije je podnijela krivičnu prijavu protiv 14 fizičkih i 9 pravnih lica zbog niza krivičnih djela iz oblasti poslovanja. U saopštenju se ne navode konkretna djela za koja se sumnja da su počinili uhapšeni, ali je najavljeno da će specijalno tužilaštvo o detaljima govoriti na preskonferenciji koja je zakazana za sutra u podne. U specijalnom tužilaštvu u Podgorici u toku su privođenja uhapšenih na saslušanje. U Crnoj Gori od 2004. do danas, prema pravosnažnim presudama, bilo 38 žrtava krivičnog djela trgovine ljudima, a u posljednje vrijeme je sve veći udio maloljetnih žrtava. To je u intervju za PR centar povodom 30. jula, Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, saopštila samostalna savjetnica u Odjeljenju za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva unutrašnjih poslova Sonja Bigović. Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u junu je prema podacima Državnog zavoda za statistiku Monstat iznosila 516 eura, što je 0,6% više u odnosu na maj, a u odnosu na isti mjesec prošle godine prosječna junska zarada porasla je 1%.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novo izabrana predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas će posjetiti Hrvatsku. Prema najavama, tema razgovora u Zagrebu biće formiranje nove komisije i izbor novih povjerenika, prioriteti hrvatskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije u prvoj polovini 2020. i hrvatska pozicija u kontekstu ulaska u šengenski sistem u eurozoni. Uoči dolaska von der Leyen je na svom Twitter nalogu napisala kako se raduje dolasku u Hrvatsku. Hrvatska je najmlađa članica naše unije i prava evropska priča o uspjehu, napisala je novoizabrana predsjednica Evropske komisije. Jedan pakistanski vojni avion na trenažnom letu srušio se jutros prije zore među kuće u blizini grada Rawalpindija, usmrtivši najmanje 17 ljudi. Požari, oštećene kuće i krhotine svuda su po selu Mora Kalu na periferiji tog grada. Vojske i policija opkolili su selo u potrazi za ostacima aviona i dokazima za istragu, dok su spasilački napori završeni. Poginulo je 5 vojnika, uključujući 2 vojna pilota i najmanje 12 civila, saopštila je vojska, a povrijeđeno je 15 ljudi, od kojih je stanje nekih kritično, prenosi Beta, pozivajući se na AP. Afganistanske i NATO snage ubile su više civila u Afganistanu u prvoj polovini 2019. godine nego talibani i drugi militanti, saopštila je misija Ujedinjenih nacija u izvještaju koji je objavljen danas. K kineski i američki pregovarači danas se nalaze u Šangaju da nastave pregovore o rješenju, kako je navedeno, trgovinskog rata. Razgovori koji će se voditi danas i sutra prvi su direktni od kraha pregovora u maju, kada je američki predsjednik Donald Trump optužio Peking da ne ispunjava svoje obaveze, prenijela je agencija Beta. Francusko udruženje Robin de Bois, koje je ranije upozorilo na mogućnost zagađenja od olova poslije požara u katedrali Notre Dame u Parizu, podnijelo je tužbu protiv NN osobe zbog mogućeg ugrožavanja zdravlja, prenio je francuski Monde. Udruženje je poslije požara u aprilu upozorilo na opasnost jer u potkrovlju čuvene katedrale izgorelo gotovo 400 tona olova, koje kasnije palo na tlo i proširilo se u obliku prašine unutar i oko zdanja. Organizacija smatra da vlasti nijesu preduzele neophodne odgovarajuće mjere kojima mogu da budu izloženi radnici na gradilištu i stanari u okolnim zgradama. Prema navodima informativnog sajta Mediapar, koncentracija olova je oko 800 puta veće od dozvoljene.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O najavljenom opširnije ekološki incident u Bečićima, kada su se juče gotovo na samoj plaži izlile fekalije, iako su se otpadne vode brzo povukle, otvara se niz pitanja. Što se dešava kada preizgrađenost preraste infrastrukturu? Koliko ovakvi incidenti utiču na imidž destinacije i prihod turističke privrede? Da li je izlivanje kanalizacije poslednje upozorenje za proklamovanu namjeru vraćanja na zapadnoevropsko tržište, jer tamo svaki sličan slučaj ne znači samo lošu reklamu, već i odštetu tur operatorima od najmanje 50% cijene turističkog aranžmana, priča Jasne Vukićević.
Svaka kiša nanovo podsjeti na posljedice nerazumne urbanističke politike u Budvi. To što preizgrađenost nije pratila potrebna infrastruktura ne utiče samo na opadanje kvaliteta života mještana, već i poslovanje turističke privrede. Među onima koji trpe posljedice zloglasnog dupa za centar grada, najočigledniji su primjeri hotela Oaza i hotela Budva. Posljednjih par godina gotovo svaka veća kiša za njih znači vanrednu situaciju, kao i proteklih dana, kaže direktor hotela Budva objekta sa 4 zvjezdice, Željko Cicović.
Morali smo blokirati ulaze, morali smo voditi goste preko naših nasipa koje pravimo i na kraju krajeva 40-50 ljudi umjesto da se bavi gostima, bavi se spašavanjem objekta.
Više je limita razvoja crnogorskog turizma, ali je najveće ograničenje nedovoljno razvijena infrastruktura turističkih mjesta, ocjenjuje Dragan Ivančević iz sektora turizma u Privrednoj komori Crne Gore.
Mi koji imamo recimo kapaciteta 4-5 zvjezdica, mi na tržištu možemo da prođemo samo koliki nam je kvalitet destinacije. A nama je nažalost destinacija u ovoj sezoni možda do 2 zvjezdice, a van sezone do 3 zvjezdice.
Ovih dana je bilo vanredno i na Bečićkoj promenadi ispod hotela Belvi i Montenegro, gdje se izlila kanalizacija zbog kvara na pumpi postrojenja za otpadne vode VTE. Iz Belvija su najavili da će tužiti njemačku kompaniju koja upravlja postrojenjem, no što je sa onima koji godinama trpe štetu od poplava nastalih zbog prekomjerne gradnje i zabetoniranih vodotoka. Prema riječima Cicovića, samo od početka godine je šteta u hotelu Buda dostigla oko 250 eura.
Šteta materijalna sigurno se kreće do 200-250 hiljada eura u ovoj godini koju smo imali samo od par kiša koje su pale.
U štete koje trpe hotelijeri treba uračunati otkazivanja saradnje turoperatora i obeštećenje nezadovoljnih turista. Pitali smo neke od gosti u Bečićima uočavaju li probleme lokalne infrastrukture.
Gdje ste smješteni?
Iberostar, sviđa se svima, sve ok.
Bilo je problema vezano za...
Kišu?
Kišu, da.
Da.
Pa,
to su jedan dan kad se nismo kupali, ali opet imali smo animacije, ono, i tako da nismo izgubili ništa.
Primjećujete li probleme infrastrukturne?
Stvarno nismo toliko.
Pa kod nas u hotelu nije ništa.
Imali smo puno problema s poplave, izlivi kanalizacije. Jeste li vi to kao turisti primijetili?
Pa ne, mislim da je ipak u ova dva dana pala velika količina vode, tako da bi i mnogo možda bolje infrastrukture imale probleme.
Za razliku od naših sagovornika koji nisu iskusili neprijatnosti tokom ljetovanja, oni na čiji odmor utiču komunalni problemi često zahtijevaju odštetu. A to pravo stranim turistima iz Europske unije daje konvencija zvana Frankfurtska lista, kojom se svi turoperatori i destinacijski hotelijeri obavezuju na obeštećenje gosta u slučaju infrastrukturnih problema. Uz lošu reklamu to znači i vraćanje najmanje 50% cijene aranžmana. Kao primjer, Ivančević navodi prošlogodišnji otkaz saradnje stranih turoperatora sa hotelom Adria. Razlog je bila buka.
Nekoliko turoperatora je otišlo, izgubili smo značajan broj gostiju i naravno niko u ovoj zemlji se ne oglašava nadležnim ili odgovornim da prvo to riješi, a onda kako da nadoknadi nama izgubljene dane iz turizmu. Jedan izgubljeni dan više ne može nikada da se vrati.
Iz opštine Budva kažu da je problem sa poplavama nasljeđe prethodne tri decenije, te da su u toku izrade projekata za atmosferske kanale koji treba da do narednog ljeta riješe problem za centar grada. Direktor hotela Budva Željko Cicović.
Pa možda je najbolja slika jednog Kanađana koji je juče pitao da hoćete li tužiti opštinu. Kad sam rekao da ne, nećemo dobiti ni dinara radi ovoga, onda je rekao vi da ste u Kanadi, vi bi dobili toliko para da ne bi morali više raditi do kraja sezone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
13:41, da li je zdravlje njemačke kancelarke Angele Merkel ozbiljno narušeno i kakve bi to posljedice moglo da ima po njenu dalju političku karijeru, ali i poziciju koju ima kao jedna od vodećih ličnosti na čelu Evropske unije, teme su kojima se već neko vrijeme bave mediji i politička javnost u Njemačkoj. No ova tema neočekivano je stigla i do Crne Gore, tačnije njenog parlamenta, gdje se nedavno raspravljalo o zdravstvenom stanju njemačke kancelarke. Način na koji su pojedini poslanici to uradili, po ocjenama dijela javnosti, je bio neprimjeren. Priča Predraga Tomovića.
Radio Slobodna Evropa je juče na adresu ambasade Njemačke u Podgorici uputila dopis u kojem smo tražili komentar na istup poslanika DPS-a Nikole Divanovića, koji je nedavno tokom skupštinske debate u jednom dijelu svog izlaganja govorio o zdravstvenom stanju njemačke savezne kancelarke Angele Merkel. Odgovor iz njemačke ambasade, međutim, do ovoga trenutka nijesmo dobili. Podsjetimo, 26. jula tokom diskusije o evropskim integracijama i brojnim izazovima za Crnu Goru na putu ka članstvu, poslanici u Skupštini Crne Gore stigli su i do zdravstvenog stanja njemačke kancelarke Merkel. Tim povodom je najzapaženiji ulogu imao poslanik vladajuće DPS Nikola Divanović, koji je govoreći o evropskim liderima pomenuo i njemačku kancelarku.
Sveč učestalije drhtavice Angele Merkel, koje bi danas bile nešto poput tog Weltschmerca, ali sumnjam da će izazvati, dakle, sigurno neku empatiju, odnosno cilj je da se Angela Merkel predstavi kao čelični vođe, kao glavni pokrovitelj i bankar Evropske unije.
Na ovu izjavu Divanovića reagovala je poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnjak.
Vrlo bilo nekorektno upoređivati drhtanje Angele Merkel kao drhtanje Evrope, odnosno Njemačke. Ja znam da ste vi vjerovatno uvrijeđeni zbog toga što vašeg predsjednika partije ona dugo nije htjela da primi, kad ga je primila zadnji put izdala mu određene zadatke.
A simboliku Divanovića pokušala je da odbrani njegova partijska koleginica Aleksandra Vuković.
Ona zebe i drhti pred onim što će biti budućnost ovako koncipirane Evrope i Evropske unije. Evropi danas nedostaju lideri poput Angele Merkel.
Simbolika ili možda prije neuspjela metafora, kako god od tih riječi poslanika Divanovića, nije se ogradila ni njegova Demokratska partija socijalista, niti je na njih opomenom reagovao predsjednik parlamenta. Iz opozicionog Demokratskog fronta su u saopštenju za javnost ocijenili da su izjave o zdravstvenom stanju Angele Merkel svojevrstan diplomatski skandal, ne toliko zbog Divanovića, koji se, kako ističu, nevješto preigra u pokušaju da bude pametan, već zbog odbijanja DPS-a da se distancira ili izvini zbog izrečenog. Politički analitičar Sergej Sekulović za Radio Slobodna Evropa kaže da je komentarisanje zdravstvenog stanja neke osobe, u ovom slučaju njemačke kancelarke, neumjesno, ali je moguće da ukazuje na rastući euroskepticizam u vladajućoj partiji.
Lično mislim da je ta vrsta metafore, najbliže rečeno, neumjesna. S jedne strane, sa druge strane, ne bi bilo ni začuđujuće, a za mene lično ni posebno sporno, da i u okviru DPS-a se javljaju euroskeptični glasovi. Samo neka budu otvoreni i jasni, ako je to uopšte bila poenta te diskusije. Sa treće strane, vjerujem da je uzeo danak na iskustva svoje i da gospodin Ivanović u buduće će mnogo više paziti na svoje izlaganje, odnosno ući će u njih mnogo bolje pripremiti.
A šta Sekulović kaže na ćutanje vladajuće DPS nad Ivanovićeve observacije o Merkelinom zdravstvenom stanju, kao i na to što je izostala reakcija predsjedavajućeg parlamenta?
Ja nisam siguran da li su ga oni najbolje i razumijeli. Jer takvu vrstu metafore koja je negdje malo i logičko i ravni, kontradiktorna u svojim dijelovima, teško izvući što se tačno željelo reći. U svakom slučaju poslanik ima pravo da govori manje više što god želi u nekim ili razumnim granicama, pa tako i gospodin Divanović ima pravo na svoj autonomni politički stav. Ako je to u pitanju, onda apsolutno ni neka vrsta kritike nema, nekoj vrsti kritike nema mjesta.
Inače, kako je u tekstu o političkoj karijeri njemačke kancelarke i spekulacijama o njenom zdravlju objavio BBC, većina medija u Njemačkoj, kao i gotovo 2/3 njemačkih građana, smatraju da ona nije dužna da pruži bilo koju informaciju o svom zdravlju. Sama Merkel je više puta ponovila da je dobro, da je sposobna da nastavi sve aktivnosti i da nema razloga za brigu. Angela Merkel je u julu napunila 65 godina, uprkos spekulacijama o narušenom zdravstvenom stanju, saopštila je kako namjerava da ostane na mjestu njemačke kancelarke do kraja mandata 2021. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Skupština Crne Gore danas je nastavila zasjedanje raspravom o financijskom izvještaju sa izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2018. Ovoj raspravi je prethodilo napuštanje plenarne sale od strane poslanika opozicione Socijaldemokratske partije, koji su protestovali što je predsjedavajući Genci Nimanbegu izrekao opomenu poslaniku Rašku Konjeviću. Izvještava Srđan Janković.
Govoreći o finansijskom izvještaju Agencije za energetiku, ovlašćeni predstavnik Branislav Prelević je saopštio da je agencija imala veće prihode, a smanjene troškove u 2018. godini, te konstatovao da je na dijelu racionalno trošenje novca, čiji je višak prenesen u budžet za 2019. godinu. Izvještaj je bio povod da se u Skupštini otvori pitanje potrebe regulacije energetskog tržišta u okolnostima kada u Crnoj Gori nije izgrađen ni jedan energetski objekat koji posluje pod tržišnim uslovima. Na tome je između ostalog insistirao poslanik Demokratskog fronta Strahinja Bulajić.
Da li su efekti regulacije energetskog sektora ispunili ciljeve ako ni posle 15 godina od početka regulacije nije izgrađen ni jedan energetski objekat koji proizvedenu energiju valorizuje po tržišnim uslovima?
Poslanik vladajućih socijaldemokrata Boris Mugoša je bio zainteresovan za datum otpočinjanja nove prakse da građanin dobije kompenzaciju kada dođe do prekida napajanja strujom ili mu bude isporučena struja neadekvatnog kvaliteta.
Kad ne stane struja ili kad nam nije isporučena struja adekvatnog kvaliteta, na nama kao građana nije da idemo od jednog subjekta do drugog i da gledamo ko je za to nadležan. U smislu, dešavalo se kad zbog građanskih radova dođe do prekida kabla i kaže se građanima, investitor je kriv, kažu iz energetskih kompanija, a investitor koji radi kaže nismo mi krivi nego energetske kompanije. Potrošača ne treba da interesuje ko je kriv. Njemu nije isporučena struja. On mora da tačno ima definisanu adresu kome da se obrati. A ta adresa neka rješava probleme sa drugim potencijalnim subjektima koji učestvuju u tome i to je njihova obaveza.
Najoštriji je bio Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta, koji je kritikovao Agenciju za energetiku, ocjenjujući da ne radi u javnom interesu.
Regulatorna agencija za energetiku treba da bude servis građana. Ona treba da ima neku struku. Ona treba da štiti javni interes građana. Šta ona radi? Ona dozvoljava da Elektroprivreda svojim novcem plaća pojedinim kompanijama i bratu premijera kad su kupovali rudnik uglja. To su klasično bačene pare.
Predstavnik agencije Branislav Prelević je uzvratio:
ovo je čista jedna demagogija o kojoj vi pričate. Vi o ovome o čemu govorite nemate baš ni jedan podatak i nemate predstavu o tome o čemu pričate.
Prije rasprave o energetici razvijena je polemika između poslanice Socijaldemokratske partije Draginje Vuksanović-Stanković i predsjedavajućeg parlamenta Gencija Nimanbegua oko izrečene opomene poslaniku SDP-a Rašku Konjeviću. Vuksanović-Stanković je zatražila od Nimanbegua da povuče odluku o opomeni, jer na nju, kako je rekla, nije imao pravo.
Kolega Raško Konjević
nije povrijedio poslovnik, a vi ste mu izrekli opomenu, mi ispred kluba Socijaldemokratske partije tražimo da javno povučete opomenu. Ukoliko to ne uradite, klub Socijaldemokratske partije iz protesta zbog ovakvog načina kršenja poslovnika od strane poslodavajućeg i zloupotrebe poslovnika napustit će današnji i sjutrašnji rad parlamenta.
Predsjedavajući Nimanbegu je odbio ovaj zahtjev nakon čega su poslanici SDP-a napustili parlament.
A meni je žao što vi želite da izvršite pritisak na mene da povučem nešto što je nemoguće povući. Opomena izrečena i ona će ostati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Kada bi mogli da biraju, građani Zapadnog Balkana bi radije radili u javnom nego u privatnom sektoru, pokazuje istraživanje Savjeta za regionalnu saradnju. Čak 76% ispitanika sa Zapadnog Balkana prije bi radilo u javnoj upravi i preduzećima u vlasništvu države nego kod privatnika. Kao radno mjesto, javni sektor je najpoželjniji među građanima Kosova i Crne Gore, gdje čak 84% anketiranih bira posao u državnim preduzećima i administraciji. Ispitanici smatraju da je posao u javnom sektoru sigurniji, a da rad kod privatnika donosi veću zaradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13:51 sa međunarodne scene. Afganistanske i NATO snage ubile su više civila u Afganistanu u prvoj polovini ove godine nego talibani i drugi ekstremisti, saopštila je misija Ujedinjenih nacija u izvještaju koji je objavljen danas. Od 1366 poginula civila, 717 ih je stradalo u akcijama afganistanskih i međunarodnih snaga, a 531 u napadima ekstremista. Ranjeno je 2446 civila. U operacijama afganistanskih i međunarodnih snaga najviše je stradalih u vazdušnim udarima ili noćnim racijama sa skrovišta ekstremista koje se često skrivaju među civilima. Dragan Štavljanin.
U izveštaju se navodi da je broj poginulih i ranjenih civila smanjen za 27% u prvoj polovini ove godine u odnosu na isti period prošle, kada je zabeležen rekordan broj nastradalih. Međutim, misija Svjetske organizacije za pomoć Afganistanu i dalje smatra šokantnim i neprihvatljivim razmere patnje kojima su izloženi civili. Afganistanske snage ubile su 403 civila u prvih šest mjeseci ove godine, a međunarodne 314, što je ukupno 717 civila, dok je ranjeno 680, što je povećanje od 31% u odnosu na prošlu godinu. S druge strane, talibani, takozvana Islamska država i drugi ekstremisti su ubili 531 civila, a ranili 1437, što je pad od 43% u poređenju sa minulom godinom, pre svega zbog smanjenja samoubilačkih napada. Kako se navodi, od ukupnog broja civila koje su ekstremisti ubili, 306 su bili direktno njihova meta, pre svega vladini zvaničnici i plemenske starešine, humanitarni radnici, verski učenjaci, mule, mesta bogosluženja i kulturna središta. Na meti su i žene, 144 ubijene i 286 ranjenih, kao i deca, 327 ubijenih i 880 ranjenih. Svetska organizacija podržava zahtjev svih učesnika u razgovorima za pronalaženje mirnog rješenja u Afganistanu, održanim početkom ovog mjeseca u Dohi, o svođenju civilnih žrtava na nulu. Talibani kontrolišu ili se bore za prevlast u polovini Afganistana, što je najveća teritorija otkako su ih međunarodne snage predvođene SAD-om zbacile sa vlasti 2001. godine. Oni su odbacili pozive za prekid vatre dok pregovaraju sa SAD-om o završetku 18-godišnjeg rata. Grupa povezana sa takozvanom Islamskom državom u međuvremenu napada bezbednosne snage i manjinske šiite. SAD su zvanično završile svoju borbenu misiju u Afganistanu 2014. godine, ali i dalje pružaju znatnu vazdušnu i drugu podršku lokalnim snagama koje se bore protiv ekstremista. Washington teži da postigne rješenje do 1. septembra po kome bi međunarodne snage napustile Afganistan u zamenu za bezbednosne garancije uoči predsjedničkih izbora krajem tog mjeseca. SAD i talibani su nedavno saopštili da su postigli napredak u pregovorima, ali ova militantna grupa za sada odbija da se direktno sretne sa afganistanskom vladom, jer je smatra nelegitimnom i stranom marionetom.
Sastanak u Beču između zvaničnika iz Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Rusije, Kine i Irana održan je u nedjelju 28. jula, a s ciljem očuvanja dogovora postignutog nuklearnim sporazumom koji je ugrožen uslijed sve većih tenzija između Irana i Velike Britanije zbog zapljene tankera u Persijskom zalivu, te naročito nakon prošlogodišnje odluke Sjedinjenih Država da istupi iz sporazuma i Iranu ponovo nametne sankcije. Razgovori o pokušaju spašavanja nuklearnog sporazuma s Iranom održani su usred rastućih tenzija oko tankera u Persijskom zalivu, javio je BBC više u našoj rubrici Dnevno.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nakon sastanka s potpisnicima iranskog nuklearnog sporazuma iz 2015. Teheran najavljuje nastavak umanjivanja svojih obaveza definisanih sporazumom kako bi ublažio ekonomsku izolaciju zemlje, pišu svetski mediji. Sastanak u Beču između zvaničnika iz Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Rusije, Kine i Irana održan je sa ciljem očuvanja dogovora postignutog nuklearnim sporazumom koji je ugrožen usled sve većih tenzija između Irana i Velike Britanije nakon zapljene tankera u Persijskom zalivu, te prvenstveno nakon prošlogodišnje odluke Sjedinjenih Država da istupi iz sporazuma i Iranu ponovo nametne sankcije. Razgovori o pokušaju spašavanja nuklearnog sporazuma sa Iranom održani su u sred rastućih tenzija oko tankera u Persijskom zalivu, javlja BBC. Cilj hitnih razgovora bio je ublažiti nedavne napetosti i održati živim sporazum iz 2015. Iran je po prvi put u nedjelju povezao britansku zaplenu iranskog naftnog tankera sa nuklearnim sporazumom, nazvavši je nezakonitom i da krši sporazum. Čini se da je time Iran pokušao da pritisne Evropljane da omoguće finansijske beneficije obećane sporazumom iz 2015. ocjenjuje New York Times. Zvaničnici Irana poručuju da će nastaviti da smanjuju svoje obaveze ako preostale strane u sporazumu ne pomognu ublažavanju ekonomske izolacije Irana, ističe Washington Post. Šef iranske nuklearne agencije Ali Akbar Salehi izvijestio je iranske zastupnike u nedjelju da je Iran obogatio 24 tone uranijuma otkako je nuklearni sporazum postignut 2015. Ta tvrdnja, ako se pokaže tačnom, ukazuje da je Iran proizveo daleko više obogaćenog uranijuma nego što je to ranije bilo poznato, a što je višestruko prekoračilo granicu od 300 kg koliko je bilo dozvoljeno sporazumom iz 2015. navodi list. Pojačavajući napetosti u zalivu, Iran je prošle sedmice testirao ispaljivanja balističke rakete srednjeg dometa kao znak da ne planira da popusti zahtjevima SAD da ograniči svoj raketni program, piše američki konzervativni list Wall Street Journal. List podsjeća i da se Trumpova administracija povukla iz nuklearnog sporazuma sa Iranom kako bi ga podstakla da pregovara o novom sporazumu koji bi ograničio njegov raketni program i regionalno vojno prisustvo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
I za kraj još jednom naslovi emisije. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva policija uhapsila 14 osoba za poreske prevare. Nova predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen doputovala u Zagreb. Pakistanski vojni avion srušio se među kuće, poginulo 17 osoba. Danas nastavak pregovora o trgovini Sjedinjenih Država i Kine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.